Це громадська хвиля, спільний продукт журналістів громадського радіо і українського радіо. У студії сьогодні працюють Ірина Славінська і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом з нами працює Олена Мосійчук. І ми маємо першого гостя першої години. І я так думаю, що, можливо, цей гість нині буде і єдиним в першій годині, а далі ми вже змінимо тему.
Так, ну я думаю, крім голосу нашого гостя звучатимуть голоси наших слухачів, які будуть ставити свої запитання, тому що тема насправді дуже важлива, дуже дражлива і велика до обговорення. Навіть не знаю, чи в наші 40-50 хвилин розмови ми зможемо втулити все те, що заплановане, але все ж таки. У студії громадської хвилі Микола Рябчук, публіцист, аналітик, президент українського пен-клубу. Доброго вечора.
Доброго вечора.
І будемо ми сьогодні говорити, вкотре насправді говорити, про дві України, але будемо ми про них говорити, зокрема, на матеріалі свіжої статті, що вийшла у виданні «Критика». Вона називається «Дві України. Кінець амбівалентності». Знак запитання наприкінці. І для мене цей текст виглядає як дуже важливий через те, що в ньому Микола Рябчук великою мірою реконцептуалізує ідею про дві України, яка давно вже озвучується у різних ваших текстах, і у книжках, і у статтях, але тут видно, як публіцист і аналітик, зрештою, робить цю ментальну роботу, це домашнє завдання перед лицем таких подій, які в Україні відбуваються, маю на увазі війна і зовсім інші взаємини із Європою, із Росією і так далі, але мені здається, краще мені припинити говорити і почати ставити запитання. Давайте, власне, почнемо з цих двох Україн. Хто вони? На початку статті ви говорите про фальшиву бінарну опозицію, тобто про фальшиве протиставлення двох якихось умоглядних Україн, які часто присутні як стереотипи. Які це стереотипи, які ви вважаєте фальшивим цим протиставленням, і що можна замість них запропонувати?
Ну, ви знаєте, вперше статтю під такою назвою «Дві України» я опублікував невдовзі після проголошення незалежності в 92-му році. І вона мала певний пафос полемічний, вона була спрямована проти, власне, спрощеної концептуалізації України, тобто представлення, значить, як такої собі країни, поділеної на Схід і Захід. Я вважаю, що це абсолютна дурниця, тому що в нас дуже багато поділів, але насправді вони всі значно складніші. І я пробував це обґрунтувати тоді, в 92-му році, потім були інші якісь статті. Я постійно полемізував не лише, значить, з цими спрощеними уявленнями, ну, спрощеними в один бік, але спрощеними в інший, тому що були також опоненти, які навпаки кажуть, що взагалі ніяких поділів нема, ми от всі там прямо як один монолітний народ, що теж, звичайно, є дурницею, все набагато складніше. І от я весь час намагався докопатися до цієї складності. Я дуже вдячний, власне, всім своїм критикам, тому що, ну, вони мені якось допомагали. Вони не змінили моєї думки, але змусили мене шукати нові аргументи, нові формулювання, уточнювати. Так що, ну, так мовити, шліфувати, так, цю концепцію. Значить, якщо дуже просто і коротко, то я скажу, що для мене від самого початку дві України були і залишаються двома проектами насамперед. Тобто це не географічні реальності, це не українці, росіяни, не схід-захід, не україномовні, російськомовні, це просто два проекти. Проект, умовно кажучи, європейський і проект, ну, скажімо так, євразійський, чи неосовєтський, чи постсовєтський, його можна по-різному називати. Ну, умовно кажучи, проект, який десь не може ніяк виокремитися з руського міра, от путінського. І ось ці два проекти, вони від самого 91-го року, вони між собою конфліктують, дуже складні між ними стосунки, я думаю, що примирити їх справді важко. Це так, як, знаєте, примирити, умовно кажучи, в 19 столітті рабовласницький південь американський і американську північ, яка хотіла скасувати рабство. Ну, це неможливо. Хтось мусить перемогти.
Але, зрештою, північ і південь помирилися таки.
Так, тому що північ все-таки змусила південців скасувати рабство. Очевидно, що теж були певні компроміси, і те рабство, ну, не рабство, а дискримінація, вона збереглася ще довший час. Тобто відлуння, так, якісь певні залишки того рабовласництва, тої системи, вони перетривали на півдні, ну, до 60-х років минулого століття. Тобто, справді, це не такий простий процес. Але, в принципі, воно закінчилося, звичайно, перемогою однієї сторони. Якби, умовно кажучи, перемогла друга сторона, от можна собі так теоретично поміркувати, південь американський виграв у тій війні, то скоріш за все, вся Америка Північна була б приблизно така сама, як і Південна. Я думаю, що десь більш-менш такі були б олігархічні уклади там.
Якщо продовжити цю розмову про два проекти, то, зрештою, те, про що ми почали говорити, можна продовжити тим, що розкол, так само, як його можна описати словом проект, його ж можна описати як розкол поміж різними ідентичностями, розкол поміж людьми, які носять у собі різні цінності. Так, люди, які віддають перевагу тим чи іншим важливим речам. Це може бути безпека, можуть бути цінності релігійні, може бути цінність мови, може бути цінність освіти, що завгодно інше. Я би хотіла, щоб ми цей сюжет трохи розвинули.
Ну, це дуже, дуже гарний сюжет, тому що якраз одна з моїх основних полемік, вона, ну, як завжди, найкращі полеміки вдаються з найближчими друзями. От в мене є дуже близький колега, товариш, професор, історик Ярослав Грицак, з яким ми постійно цю тему обговорюємо, дискутуємо, сперечаємося, ледь не б'ємося іноді. І, власне, його контраргумент завжди зводився до того, що все-таки основний поділ в Україні не ідентичнісний, а ціннісний. А я ніби проголошував, що ідентичнісний.
Це різні речі?
Я, власне, що я не бачу тут суперечності, тому що, на мій погляд, всі ідентичності, вони так чи так пов'язані з цінностями, вони мають певний ціннісний вимір. І, ну, для мене це очевидно. Видно, якщо знову ж таки повернутися до цих двох проєктів, які очевидно ґрунтуються на певних ідентичностях і на певних цінностях, то тут я бачу дуже, дуже чітко, що ідентичність європейського типу чи проєвропейська, вона є зорієнтована на майбутнє, вона зорієнтована на певні ліберально-демократичні цінності, вона має своїм пріоритетом людину, тобто це є антропоцентрична концепція, на противагу, власне, тій євразійській, неосовєтській, яка має пріоритетом державу. Ну, подивіться на сьогодні Росію, що є найважливіше? Людина? Ні, звичайно, ні. Держава, імперія. І це є принципова відмінність. Ну, я вже не кажу про там зневагу до прав, до політичних свобод, які там дедалі зменшуються, обмежуються і тому подібне. Це принципові відмінності. І вони, безумовно, вони мають ідентичний характер, вони мають ціннісний характер. Я тут не бачу протиріччя.
Ось ця історія прив'язаності до руского міра, чи корелює вона із російськомовністю?
Ну, ви розумієте, що всі чинники соціологічно корелюють, але я завжди підкреслюю, що кореляція – це не є тотожність. В чому різниця? Що коли ми говоримо про таку людину з такими характеристиками, коли ми говоримо про кореляційні значення, це означає, що є вища ймовірність. Тобто, ну, умовно кажучи, якийсь там Микола Рябчук, він, якщо він, скажімо, там молодший, то набагато вища ймовірність, що він буде прозахідно орієнтований, ніж Микола Рябчук 60-річний. Там,
чи 70-річний. Тобто, виходить, що радше за віком цей поділ. Я, власне, пам'ятаю, ми про це говорили не один раз під час Євромайдану, самого його початку, коли аналізували, власне, тих людей, які вийшли на Майдан у Києві і виходили на Майдани в різних обласних центрах України. Зрештою, соціологічні дослідження це і підкреслювали, що поділи ДНР по регіонам, що молоді люди з Донецька і молоді люди зі Львова, вони, зрештою, поділяють великою мірою євроінтеграційні і загальне таке прозахідне спрямування поміж собою.
Правильно, але знову ж таки я підкреслюю, що поділ, всі ці поділи, вони не є абсолютні, вони є кореляційні. Тобто вони лише вказують на певну статистично значущу відмінність, імовірність, вища імовірність. І це стосується не лише віку. Очевидно, що молодший набагато вірогідніше, що молодший респондент буде мати прозахідні орієнтації. Але так само набагато вища ймовірність, що людина з вищою освітою буде мати проєвропейські орієнтації, а з нижчою освітою буде радше просовєтська. Але це не гарантує, це не дає якоїсь чіткої впевненості, що буде саме так. Ні, є різні винятки і так далі. Є лише певна тенденція, скажімо так. Але те саме стосується регіону теж. То є велика кореляція. Регіон дуже впливає на політичні орієнтації. Етнічність впливає, мова впливає. Так, всі ці чинники впливають. Зрештою, навіть рівень заробітків впливає, тому що теж заможніші люди, вони більш схильні, статистично вони більш схильні до європейської орієнтації.
Дозвольте повернутися до вашого прикладу з Південною і Північною Америкою і запитати про таке, власне, чи означає цей приклад те, що і нам з нашими внутрішніми поділами рано чи пізно доведеться помиритися і об'єднатися?
Ну, це, бачите, ви мене заганяєте в прогностику, так? Мені доведеться гадати чи вгадувати. Чесно кажучи, я не знаю. Я собі уявляю так, що реально, підходячи до сьогоднішньої ситуації української, до цього конфлікту, до цієї, власне, війни, до цієї, російсько-української війни, так скажімо, я не бачу іншого способу вирішення цієї проблеми, окрім як заморожування цього конфлікту. Я не бачу іншого способу повернення цих всіх територій, крім як побудови тут такої України, до якої би хотіли інші території приєднатися. Той же Крим, той же Донбас, може якісь навіть ще якісь там області Російської Федерації, а ми будемо думати, чи прийняти їх до себе, чи не прийняти. От оце моя мрія. От мати тут таку країну, до якої ви всі хотіли прилучитися. Так, як, умовно кажучи, як Східна Німеччина хотіла приєднатися до Західної. От якщо ми зробимо тут свою Західну Німеччину, то тоді всі проблеми будуть вирішені. І це найкращий спосіб вирішення цих всіх проблем.
Але чи потрібні Україні деякі області Російської Федерації?
Ну, це інша річ. Я можу пожартувати у вашому ефірі.
Дозвольте нагадати номер телефону прямого ефіру громадської хвилі 239-62-92, код міста Києва 044, і анонсувати, що ви можете поставити свої запитання до Миколи Рябчука, який зараз у нашій студії. Власне, ми обговорюємо тему поділів, і, очевидно, якщо говоримо про поділи, то говоримо і про шляхи їхнього подолання. Чи вони існують?
Ну, безумовно, якщо ми вже погодилися, що основою цих поділів є цінності, чи ціннісно окреслені, означені ідентичності, то з цього випливає, що промоція певних цінностей, вона якраз і веде до певного якогось поєднання, примирення і порозуміння.
А наприклад, яких? Давайте одразу ілюструвати.
Ну, насамперед, є абсолютні цінності – це людське життя, свобода і недоторканність власності. Ми якось забуваємо про це, що це є дуже важлива цінність, без якої нічого неможливо збудувати. Ось три підставові речі. Я думаю, що тут всі погодяться, що життя є абсолютною цінністю. Свобода – це теж, я думаю, що об'єднає кожного, бо всім ніхто не заперечує, так, що свобода є вартістю. Щодо власності можуть бути дискусії, бо є певні якісь там маргінальні політичні партії, які кажуть, що от ні. Але це теж, на щастя, це вже маргінез. І от довкола цього ми можемо щось будувати.
Ну і здається, війна, яку тепер маємо в деяких районах Донецької та Луганської області, є ось викликом всім названим цінностям. І виклику стосовно цінності людського життя, і викликом стосовно свободи, і, безумовно, викликом стосовно права власності. Варто згадати, як швидко і успішно бойовики віджимають і бізнеси, і житло, і будь-яку іншу власність, рухому і нерухому, від автомобілів і мобільних телефонів до цілих ділянок землі. Перед лицем війни все те, про що ми говоримо, як функціонує? Чи може це вплинути на якісь тектонічні процеси поміж двома ідентичностними Українами, про які ми говоримо?
Про це дуже важко говорити, тому що ми досі не можемо до кінця визначити, якою мірою ці бойовики, ці так звані терористи, сепаратисти є якоюсь самостійною, самодостатньою силою. Ми всі розуміємо, що це маріонетки. Так? А з іншого боку, ми знаємо, що якась там частина, і досить значна частина місцевого населення воює.
Ну, і крім того, є такі певні банди місцевих бандитів, якщо їх так можна назвати, котрі між собою ділять території і прибутки, і все інше.
Зрозуміло. І ви знаєте, було б дуже добре, якби це були якісь дійсно справді сепаратисти, які мріють побудувати якусь там свою державу. Мене враження, що вони цього не хочуть, що в них немає такого бажання збудувати там свою Донецьку республіку чи Луганську. У них завдання, завдання запрограмоване Москвою, Путіном, зруйнувати українську державу. Тобто не йдеться про побудову своєї, тільки про знищення чужої. Ну і відповідно вони поводяться так, як поводяться розбійники, так? Тому що вони нічого не будують і не хочуть будувати, їм треба просто все, як от така сарана, яка з'їдає все на своєму шляху. От вони з'їдають. Вони вигризли вже цей цілий Донбас і намагаються проспостися десь далі. Ми це бачимо, так? Вони не хочуть перемир'я, вони не хочуть зупинитися. І в цьому сенсі, звичайно, що перспективи дуже сумні, тому що я так розумію, що їх тільки може зупинити сильна країна, сильна армія і тому подібне. Це справді велике лихо і великий виклик для нас усіх. Але з іншого боку, ви розумієте, як казав великий німецький філософ, все, що нас не вбиває, воно нас зміцнює.
У нас є дозвонювачі з запитаннями до Миколи Рябчука, 239-62-92. Доброго вечора, ви в ефірі громадської хвилі.
Добрий вечір, Ганна. Шановний гостю, скажіть, будь ласка, чи вірите ви, що при нинішній владі, яка сама себе вибрала і призначила, що вона прагне такої України, якою прагне бачити народ щасливою, що це станеться? Дякую за відповідь.
Дякую за запитання. І у нас ще один дозвонювач є на зв'язку. Алло. Добрий вечір.
Алло, добрий вечір. Я извиняюсь, от я думаю, слушаю і думаю, от человек от осознает, о чем он говорит, от мы об уровне жизни, об экономике говорим, для этого надо рынок, понимаете, вот рынок мы свой потеряли, стабильно потеряли, вот, 300 лет у нас был рынок Россия. Вот, Европа забита своими товарами, и там страшная конкуренция за свой же рынок. Вот это раз. Вот. И потом я вспоминаю 20-летнюю давность, начало независимости даже больше, чем 20 лет. Был такой лозунг, который вот сейчас вот вы озвучили. Сделаем Украину более богатой и заможной, и чтобы русские жили здесь лучше, чем в Москве, евреи жили здесь лучше, чем в Израиле, поляки лучше, чем в Польше и так далее. Мы потеряли свой потенциал в огромной степени. И вы снова говорите о старых лозунгах. Вот как реально вы мыслите? Я извиняюсь, конечно.
Ви тільки не представились, мені здається, але менше з тим. І є ще важливе запитання, коли слухачі говорять «ми», «ви» і так далі, завжди виникає запитання займенників, хто ті «ми» і хто ті «ви». Але є два запитання, є про що говорити. Микола Рябчук у нашій студії. Пане Миколо, відповідайте.
Я почну з першого запитання. Воно стосувалося, власне, теперішньої влади. Ну, насамперед, я не згоден, що це люди, які себе, самі себе вибрали і призначили. Все-таки в нас були вибори, які визнані чесними і справедливими в основному. Це визнали поважні міжнародні організації, міжнародні спостерігачі. Очевидно, що влада є така, яка є. Вона ніколи не буде ідеальною і вона ніколи, в жодній країні вона не подобається. Я ніде, я дуже багато подорожував, ніде не бачив якоїсь особливої любові до влади в жодній країні. Це, я думаю, природно. Суспільство для того і є, щоб владу контролювати і, розумно її так спрямовувати. Ну, і зрештою, вибирати і перевибирати. Ну, я не думаю, що у нас будуть знову вибори через, 4 роки і так далі. Тобто, я не дивлюся аж так оптимістично на цю ситуацію. Інша річ, що, справді, проблем безліч, і справді, якісь сподівання наші сповнюються, якісь ні. Ну, але, колеги, я хочу сказати, що багато що залежить від нас. Тобто, якою мірою ми здатні цю владу, яку ми самі вибрали, а ми вибрали її більшістю голосів, значить, ми повинні її контролювати. Ми повинні стежити, щоб вона виконувала зобов'язання, щоб вона працювала і так далі.
У цьому запитанні ще була цікава частина стосовно ринку російського і європейського.
Це серйозніше запитання. І тут, звичайно, треба, мабуть, як казав сусідній правитель, треба дійсно відрізняти котлети і мухи. Так? Треба їх окремо якось розділити. Насамперед, я вважаю, що ринок світовий, він відкритий. Тим більше сьогодні, коли Україна підписала угоду про асоціацію з Євросоюзом, ми маємо дуже досить широкий доступ до європейського ринку, значить, треба навчитися виробляти якісні продукти. І тішити себе тим, що ми от там маємо десь там на сході якийсь там міфічний там ринок російський, не варто. Ну, по-перше, тому що Росія розвивається абсолютно як безперспективна цивілізація. Це країна, яка деградує. Вона живе тільки тому, що вона має колосальні ресурси, колосальні запаси там нафти, газу і інших всіляких мінералів. От вона ще на цьому може прожити ще кілька десятиліть, в принципі. Але цивілізаційно це безперспективно. Перспективний шлях розвитку. Це країна, яка не створює нічого, ніякого доданого якісного продукту. Ну, скажіть мені, що, які от ви маєте добрі, цікаві, вартісні російські товари? І що ми хочемо? Ми хочемо приректи себе на оцей ринок? Тобто ми далі повинні робити неякісні продукти тільки для того, щоб їх продати десь там в Росії чи в Узбекистані? І доки ми так будемо жити?
Ну, і зрештою, цей ринок функціонував радше як ринок, який купував продукцію, що не була дуже, не вимагала була дуже великої кваліфікації. Натомість тепер, після того, як російський ринок, як слушно зауважує наш слухач, менше став присутній у нашій економіці, є ціла низка українських підприємців, які навчилися і принаймні почали переорієнтовувати свої виробництва для того, аби торгувати із країнами Євросоюзу, із країнами Азії. Тобто, насправді, географія української економіки, вона розширюється внаслідок цього.
Абсолютно. Є світовий ринок, і треба бути на ньому конкурентоздатним. Я знаю, що це важкий процес, це болісний процес, це певна ломка, але цей процес перейшли вже, всі наші сусіди перейшли цей процес. Ту саму проблему мали поляки, і чехи, і угорці. Вони теж були зорієнтовані, перепрошую, на російський ринок, так, чи на радянський ринок. Вони теж робили ці низькоякісні товари, які тут йшли на розхват. Ми тут стояли всі колись, я пам'ятаю, ви молодші, а я пам'ятаю, як стояли в чергах з якимись там польськими виробами, там, чи угорськими. Все, вони забули про цей ринок. Ну як, вони й далі продають і на російський, і на будь-який інший, але вони орієнтуються на нормальний світовий ринок. Вони роблять якісну продукцію.
Чи може взагалі орієнтація на певний ринок теж бути якимось внутрішнім поділом? І чи породжує економічний поділ теж якусь таку політичну різновекторність?
Ну, у нас склався певний розподіл праці в Україні. Він великою мірою успадкований від Совєтського Союзу. Ми маємо дуже, дуже велику, важку, екологічно шкідливу і низькоякісну і малопродуктивну індустрію, яка дає дуже малу додану вартість, натомість споживає дуже багато енергії. Вона потребує реструктуризації. Війна має якийсь, на жаль чи на щастя, вона має якийсь певний позитивний аспект, тому в сенсі, що вона спонукає до реструктуризації цього, до перегляду цієї структури. Сьогодні ми побачили, що втрата величезної території, значної території, де розташований великий індустрійний потенціал, вона, який нібито давав там скільки там 20%, так, українського валового продукту, вона призвела до втрати 7% продукту річного торік. Так, Україна минулого року зменшила свій валовий продукт на 7%. Тобто це значно менше, ніж та промисловість, яку ми втратили разом із частиною Донбасу. Про що це свідчить? Свідчить про те, що величезна частина цієї промисловості субсидована, що вона насправді годується з інших джерел.
Так, це те саме годування цілої України, яке по факту може насправді виявляється існуванням коштом дотації з українського бюджету і з кишені всіх українських платників податків, якими є всі ми і всі наші слухачі, і взагалі всі українці по факту.
Безумовно, я хочу завершити цей пасаж тільки тим, що одна якась невелика фірма, яка виробляє комп'ютери чи програмне забезпечення, вона, в принципі, є рентабельніша, вона дає більшу вартість, вона має більший експортний потенціал, ніж який-небудь великий металургійний завод. Ми якось от цього поки що не зрозуміли.
Так, і, до речі, успішний бурхливий ринок українських айтішників, які вдало експортують свій інтелектуальний продукт, є доброю на те ілюстрацією. Мені здається, настав час іще раз нагадати номер телефону нашої студії 239-62-92, код Києва 044, 239-62-92. Телефонуйте. Микола Рябчук, публіцист, аналітик, президент українського пен-клубу у студії «Громадської хвилі». Ми почали говорити про концепт двох Україн і договорилися до того, що навколо цієї ідеї є чимало стереотипів, але водночас навколо цього концепту можна говорити про такі цікаві проєкти, як проєкт європейський, проєкт євразійський чи неосвітський, як каже Микола Рябчук. Ми продовжуємо цю розмову і, можливо, її поки ми чекаємо на телефонні дзвінки від наших слухачів, а їх уже є два, тоді своє запитання я поки притримаю. Давайте послухаємо наших слухачів.
Доброго вечора, говоріть, будь ласка.
Добрий вечір.
Як вас звати, звідки ви?
Володимир Васильович, місто Кременчук.
Так, говоріть.
Скажіть, будь ласка, я не зрозумів, як ми так добре на Захід. Ми після того, як стали незалежними і як стикнулися з Западом, ми перестали їсти нормальні продукти. Оці всі єшки, оці в продуктах, це все з Заходу. У нас немає ні одного підприємства, яке випускає оцю отруту. Нас травлять просто Захід. Що ми там від нього хорошого маємо з того Заходу? Ми
дуже
нічого немає.
Дякую. Таке змістовне запитання. Давайте почуємо другого нашого слухача або слухачку. Доброго вечора.
Доброго вечора. Максим Луцьк, практичний психолог, віду волонтерську роботу з бійцями АТО, вже бесіди по реабілітаційні. Чим відрізняється азіатська революція від європейської, євромайданної? Тому що вона не матеріальна. Азіату, євразійцю просто треба затримати щось з його культури, релігії, філософії, буття, щось сакральних його речей. От нещодавно я от дивлюся, газета по-українськи у мене в руках від 20 січня 2015 року. І там така чорні букви на півсторінки. Я рахую, що всі мають говорити українською. А хто говорить кацапською, той буква Г, зрозуміло, дві крапочки НО. І я хочу спитати, от мене таке враження, що якась чорна рука над Україною, яка хоче пустити національну російську меншину і українців по сербо-хорватському варіанту. Дякую, вибачайте, що не так.
Та, дякую за запитання. Є два доволі таких обширних запитання. Одне, не знаю, чи може наш гість коментувати стосовно виробництва
перше,
і отруєння.
Перепрошую, але перше запитання мені видається просто вкрай несерйозним, тому що ми знаємо, що якраз у Європі стандарти щодо продуктів набагато вищі, ніж у нас. Вони набагато вищі були і в совєтські часи, і тим більше тепер. Так що тут просто немає підстав для дискусії. Мені здається, що просто наш слухач не компетентний.
Ну і плюс харчові продукти, здається, Україна майже винятково повністю виготовляє сама з власної продукції, тому чи можна тут говорити про якийсь зовнішній фактор, я не знаю. Хоча, можливо, якісь більш компетентні фахівці з харчової промисловості тут могли би додати своє слово.
Я маю свою гіпотезу, я припускаю, що, можливо, цьому нашому добродію трапилися, можливо, якісь підроблені вироби. Що, зрештою, буває в Україні. На превеликий жаль, підробок всіляких багато.
Натомість є дуже цікаве запитання з Луцька від пана Максима, котрий нам телефонував, і зрештою поставив запитання про сербо-хорватський варіант розділення, якщо я правильно зрозуміла, за мовною ознакою.
Мені важко коментувати газету, якої я не бачив. Я, наприклад, не вірю, я сумніваюся, щоб газета могла ось вийти з таким текстом. Я мусив би це перевірити і глянути, бо я не коментую те, чого сам не побачив, і в те, що не дуже вірю. Натомість, я не вважаю, що цей сценарій в Україні реальний. У нас, як я вже казав, дуже багато різних відмінностей і поділів, але в нас навіть сьогодні, навіть під час війни, не артикулюється етнічність. Зверніть увагу, що в нас навіть коли обзивають якось там один одного, війна є війна, так, і завжди створюється цей образ ворога, демонічний образ, дуже часто дегуманізований образ, але він як правило, не має етнічної прив'язки. От, зверніть увагу, це дуже важливо. І я маю дуже просте пояснення, тому що Україна так формувалася, що тут межі етнічні, мовні, завжди були дуже розмиті. Ніколи не було чіткої межі, тому що населення дуже перемішане, ці ідентичності дуже плинні, люди дуже часто можуть себе ідентифікувати на різні способи. От хтось там частково українець, частково росіянин, хтось вранці говорить такою мовою, ввечері іншою і тому подібне.
Це, до речі, мені нагадує розмову, яку 12 квітня тут в ефірі «Громадської хвилі» ми мали з Геннадієм Друзенком, урядовим уповноваженим з питань етнонаціональної політики і юристом-міжнародником, котрий так само відзначав, що українській культурі властиве прийняття іншого, того з великої букви І, адже в Україні зафіксовано близько 130 різних національностей, які тут існували завжди поруч одна з одною. Тому є навіть цифри, аби це проілюструвати.
Я не спокушаюся на ці цифри, тому що, як правило, для мене існують ті національності, які якимсь чином себе усвідомлюють такими і артикулюють, котрі зберігають якісь певні там свої культурні звичаї.
Тобто, все одно їх більше, ніж одна в Україні.
Безумовно, але 130 – це радше такий радянський штамп. Вони завжди хвалилися цим інтернаціоналізмом, а насправді йшлося про гомосовєтіку. Це трошки різні речі. Але коли йдеться, розумієте, коли йдеться про ті справді трагічні події, які розгорнулися в Югославії, там була трошки інша ситуація, хоча б тому, що ці їхні ідентичності поділи, вони ґрунтувалися, вони мають глибоку історичну основу, причому вона випливає з релігійних відмінностей. А ви розумієте, що для цієї домодерної свідомості перевести релігійні відмінності у всілякі інші набагато легше. Людям це зрозуміліше, тому що вони мають цю архаїку. От, архаїка саме релігійна, вона підводить до думки, до розуміння цих поділів. Я не бачу таких перспектив в Україні. У нас може бути дуже багато поганого, в нас, зрештою, відбувається дуже багато поганого. Але от саме етнічної конфронтації я не помічаю. Зрештою, навіть подивіться на цю лінію фронту, яка проходить сьогодні в Донбасі. І там воюють фактично люди, які розмовляють однією мовою. Вони розмовляють всі, більшість розмовляє по-російськи. Різниця хіба тільки в тому, що з українського боку звучить і одна, і друга мова. Так? З українського боку ми двомовні. З того боку, звичайно, українська не звучить. Навпаки, там можна загинути, якщо ти, не дай Бог, десь там заговориш українською мовою. Тобто, це теж показує рівень толерантності, рівень цього так званого їхнього інтернаціоналізму. Так що, я хочу справді заспокоїти і цього слухача нашого, і, може, якихось інших. От чого в нас не буде, цього не буде.
Я теж хочу поставити запитання про мовний поділ, але трошки в іншому ракурсі. Власне, ми багато говорили рік тому про те, що Майдан і пізніші події також, він, в принципі, поклав край нехтуванню більшою частиною російськомовних українців своєю українською політичною ідентичністю. Я хочу запитати про таке. От російськомовні українці, в принципі, весь останній рік вони доводять, що вони готові толерувати українську політичну ідентичність. Натомість я часто стикаюся з тим, що україномовні українці не готові толерувати своїх російськомовних колег, які на цьому ж боці опинилися.
Мені важко, знову ж таки, важко це коментувати, тому що тут, мабуть, не досить якихось особистих спостережень, а вони в мене радше позитивні, ці спостереження. Для певності, мабуть, треба було би провести якісь ґрунтовні соціологічні дослідження, але, знову ж таки, ті, які я бачив, вони не показують якоїсь погіршення ситуації, скоріш навпаки. Мені здається, що саме зростає рівень взаємодовіри, тому що є, зокрема, в українській спільноті чи україномовній спільноті є бачення, є відчуття того, що наші співгромадяни, російськомовні чи російські співгромадяни воюють за Україну. Для них це їхня батьківщина. І в цьому сенсі, безумовно, можемо говорити про якусь певну консолідацію нації. Інша проблема, яка існує і, очевидно, буде існувати, це, звичайно, подальше співіснування цих спільнот, тому що, звичайно, що те, що ми не воюємо, те, що ми не конфронтуємо, це добре. Але ви розумієте, що в майбутньому все одно доведеться якось вирішувати, встановлювати якісь правила співіснування. Так? Чого, мені здається, не вистачає з боку російської спільноти, це розуміння того, що для реальної рівності двох спільнот не досить формальної рівності. Тобто, все-таки з огляду на певну колоніальну спадщину, на певні структурні нерівності, які є в українському суспільстві, потрібен певний державний протекціонізм для мови, для культури, для якихось гуманітарних речей. От цього розуміння, мені здається, трошки не вистачає в нашому суспільстві, що формальна рівність не тотожна реальній, і що є структурні чинники. Це дуже довго і важко пояснювати, що таке структурні чинники, але, якщо зовсім просто, то я би сказав так, є структурні чинники, які зумовлені хоча б тим, що російська спільнота, це насамперед урбанізована спільнота. Тобто це все-таки спільнота, яка має апріорі набагато кращі стартові умови. Завдяки тому, що живе в місті. Тобто вона вже, пересічний житель міста, він має набагато кращий доступ до освіти, до культурних продуктів, зрештою до зарплати навіть, до можливості заробітку, до соціальних контактів всіляких.
Але чи це не відтворює певний стереотип стосовно такого російськомовного міста і україномовного села? Мені здається, це вже змінюється доволі жваво. Знову таки, тектонічні рухи тут ідуть у цій мовній картині.
Абсолютно я згоден, змінюється, безумовно. Але ці зміни, вони не можуть бути миттєвими. Це досить тривалий історичний процес. І треба пам'ятати, що є ця проблема. Ми її успадкували, тому що кількасот років формувалася отака от структура демографічна, яка апріорі створює певні переваги для однієї групи і програшну ситуацію для другої. Це треба пам'ятати. Так що, очевидно, що в нас в майбутньому будуть проблеми. Це так, як, ну, ви розумієте, я знову ж таки спрощую, коли порівнюю українську ситуацію до якоїсь там колоніальної латиноамериканської. Очевидно, у нас немає тієї дистанції між спільнотами, але проблеми в чомусь подібні, тому що, ну, от коли ті ж такі латиноамериканці вели антиколоніальну війну проти Іспанії, вони, звичайно, вони не ділилися. Для них це була спільна батьківщина, там, чи Перу, там, чи Болівія, чи Бразилія, чи Аргентина, так? Чи, зрештою, Північна Америка, де теж треба було позбутися англійського домінування. Але це все одно не вирішує внутрішніх проблем. Все одно ці проблеми залишаються, і в майбутньому їх треба якось бажано мирно розв'язувати.
У нас залишається ще декілька хвилин до закінчення нашої розмови. Нагадаю, що у студії громадської хвилі Микола Рябчук, публіцист, аналітик, критик, президент українського пен-клубу. І я сьогодні отримала листа від українського пен-клубу про те, що відозва готується міжнародна. Я хотіла би трохи про це поговорити. Що це за заява, про що хоче сказати світові український пен-клуб?
Ну, насамперед, мабуть, треба було пояснити, що таке пен-клуб. Тобто це міжнародна організація, яка має в своїй назві слово «пен», тобто, ну, дослівно це англійською мовою «ручка», але воно розшифровується як «poetry, essay and novel», тобто поезія, есеїстика та новелістика. Організація, яка була створена в 1921 році, і співзасновником її був, ну, я думаю, відомий всім нашим слухачам Джон Голсворсі, англійський романіст. Організація, яка мала на меті, ну, насамперед, звичайно, захист слова, доступу до інформації, свободи вираження і допомоги теж письменникам, які перебувають під тиском, які перебувають в ув'язненні чи на вигнанні. Тобто організація, яка має дуже великі традиції і яка, ну, не могла б існувати в Україні з зрозумілих причин. Українські письменники в совєтські часи, декотрі з них були членами зарубіжних клубів, ну, зокрема, це тих, звичайно, хто був ув'язнений, їх приймали такими почесними членами там до американського чи до німецького пен-клубу. Після незалежності ця організація виникла в Україні, і ось, ну, якось от від минулого року я маю цю честь бути там головою. Звичайно, що ми робимо те, що робить сама організація. Ми не виходимо за рамки, тобто ми не займаємося всім. Насамперед, звичайно, нас цікавить проблема свободи слова, проблема доступу до інформації. І в зв'язку з цим, звичайно, ми звернули увагу міжнародної спільноти на драматичне погіршення ситуації в Криму. Ну, воно вже цілий рік як погіршується, але от останні події, вони зовсім фатальні, коли закривають кримсько-татарське радіо, телебачення, мас-медіа, коли масово арештовують, обшуковують журналістів, допитують. Просто скандальні абсолютно речі. І, звичайно, в зв'язку з цим ми виступили з заявою від імені всієї організації. Заява, яка має з'явитися обома мовами, тобто українською, англійською, і я сподіваюся, що вона буде мати певний міжнародний резонанс.
Микола Рябчук був у нашому ефірі. Ми дякуємо пану Миколі за участь у громадській хвилі, і зараз хочемо дати вам послухати наш подкаст «Українські герої», який виготовляє наша колега Лариса Мудрак, і цей подкаст про українського героя Романа Гаврильчака, старшого лейтенанта 24-ї Яворівської механізованої бригади.
В ефірі проект громадського радіо для поранених та про поранених українських героїв. Перед мікрофоном автор та ведуча проекту Лариса Мудрак. Історії українських поранених бійців – це вже окрема сторінка відповідальності та честі і нашого суспільства, і нашого часу. Громадське радіо обрало собі шлях системної інформаційної допомоги нашим героям. За рік ми переконалися, що спільними зусиллями та поєднаною енергією небайдужих можна зробити неможливе. Тому спробуємо це й цього разу. Старший лейтенант 24-ї Яворівської механізованої бригади Роман Гаврильчак після важкого поранення під Дебальцево прикутий до ліжка. Незліченні поранення тіла та найважчі враження хребта. Мати пораненого героя Катерина Іванівна Когут декілька разів пробувала розповісти про трагедію свого сина, однак не могла. Змогла подолати сльози лише з третього разу.
Моєму синові 31 рік. 23 лютого виповнилось 31 рік. Ну, як син дуже добра людина. Дуже. Такого сина, не знаю, я би не проміняла на ніщо. Що добрий, що він нічого не відказує, що попросиш, він допомагає. Він ніколи не нервувався, коли щось треба було. Ну, він дуже такий, все в нього має бути в порядку. І одежа, і, ну, такий натуральний воєнний, бо він родився 23 лютого. Ми все сміялися, що має бути. Має бути генералом. І в нього, от якщо одяг, то виглажений. Все в нього має бути, кожен гудзичок, кожна ниточка, він такий дуже. Ну і взагалі вчився дуже добре. Він спочатку в школу, потім ліцей, а потім поступив в академію, військову академію імені Сагайдачного в Львівську. Закінчив і пішов служити, працювати в Старичі, в штабі працював. Потім він звільнився, 2 роки не працював, а потім поновився і пішов в Яворів, 24-ту бригаду.
Про свого сина Романа Гаврильчака його мама Катерина Іванівна сказала навіть, що він береже її більше, аніж вона його. Ну що ж, вона як мама має право й на такі емоції оцінки. Роман, як кадровий військовий, в складі бойових Збройних сил України з лютого 2014 року. Власне, з перших днів протистояння агресії. І, певно, як кадровий військовий, дійсно оберігав своїх рідних від зайвої бойової інформації.
Ну, перший раз він пішов на схід в Суми в лютому 2014 року. Ще не було таких дуже заворушень. Ну, більш-менш так було спокійно. По-перше, я і не знаю, тому що правди він ніколи мені не говорив. Кожен день мінімум один раз. Ну, якщо вдавалося, то і 2 рази. У нас була така домовленість. Якщо він не може відповісти, значить він мені смс посилає. А якщо може відповісти, хоча б 2 слова. У мене все добре. І поранення з ним було 12 лютого. Він був під Дебальцем, селище Луганське. Я взагалі-то не знала, що він там є, тому що я завжди дзвонила. Він спочатку казав під Лисичанськом, а потім казав, я на базі. І я дзвонила весь час, мама, в мене все добре, я на базі, мама, в мене все добре, я на базі. Одного разу, ну, він щось так промовився, сказав, що ми маємо йти під Дебальцеве. І я потім кажу, ну, а коли вже то Дебальцеве піде? Та він каже, мама, а де ми є? Так я взнала, що він був там. Ну, кожен день я дзвонила. І той день я йому подзвонила в обід. Зранку він не відповів, в обід. Він каже, мама, я не можу відповісти, бо ми під обстрілами. Я передзвоню. Він не передзвонив. Я вечором почала дзвонити, він не відповідав. У нього було 2 телефони, один і другий. Якщо не відповідав одне, значить я дзвонила на другий. Того вечора я дзвонила на той і на той телефон. Якщо він, наприклад, не міг відповісти, значить він виключав телефон. Той раз він не виключав ні один, ні другий. Я знала, що щось сталося. Я дзвонила до 12-ї ночі, потім перестала дзвонити. І зранку, коли я перестала, він мені відповів. І я кажу, бо він так, ну, таким голосом, ну, як змучений, сонний. Я кажу, а ти що, відпочиваєш? Він каже, ні, мама, я в лікарні, я ранена. Так що я перша знала, що вона є поранена.
Першим до пораненого сина поїхав батько. Мама збирала сили, кошти та надію. Однак остаточний діагноз сина, який вона почула вже в Київському військовому шпиталі, підкосив її.
Ой, в нього забій голови. В нього переломана ліва рука, було забій дуже легеній правої, а ліва пошкоджена, та й в нього є перелом 3 хребтів, пошкоджена 3 хребцями перебита. Потім в нього є забій хребта з пошкодженням спинного мозку. Я не знаю, нам попереду операція на хребет, на спинний мозок і на руку. Зараз ще стан не стабілізувався, ще температура. Виникли інші проблеми біля тих, що є.
Катерина Іванівна Когут дає згоду на публікацію її телефона та номеру картки для збору коштів. Всі ці дані на сайті Громадського радіо в рубриці «Українські герої», а також в нашому ефірі. Телефон Катерини Іванівни Когут 096 419 48 00. Картка в Приватбанку оформлена на брата Романа Володимира Гаврильчака за номером 41 49 49 78 02 89 28 04. Перевіряйте на сайті точні дані. А для всіх небайдужих і гідних серцем людей ми продовжуємо нашу історію про Романа. Ми довго не наважувалися записувати важкопораненого Романа Гаврильчака, але чи то мамина сила, чи то весняне сонце, чи то таки енергія надії, і ось його розповідь.
Поранення отримав в селі Луганське при відступі. От, це було 12 лютого, вже вечір був, темно було. Тобто ми не бачили, ну, після виконання операції. Ну, вона не чуть добре не вдалася. Поселок Логіново мало зачистити для того, щоб була пряма дорога на Дебальце. От, трошки не вийшло, але як трошки не вийшло. Ну, мені за це не недоработки тактики наших старших вже начальників, ну там вже надто старших начальників. От. Тому що всіки не воюють, все одно припаси закінчуються. І в нас таке сталося, а другої лінії, яка би замінила нас, не було. І ми мусили відступати. Відступили ми спочатку недалеко, метрів 600-700. От. І так як наша рота була прикомандирована до 30-ї бригади, вони також почали відступати. Ми рішенням своє, ну, якби так, ми відступили в поселок Луганське. Це було кілометрів десь 5. Навіть не 5, там менше було. От, бо тому що був блокпост перед тим поселком. От, ну, тобто ми там поки дислокувалися, ну як не дислокувалися, просто заїхали туди, машини поставили посеред дерев хат, щоб безпілотники не бачили, і ротного визвали в цей в штаб сектора. Це там не знаю для чого. Коротше, ми стояли, чекали, пішов. Ми недовго були, десь години часу. Почався обстріл. Тобто на поселок Луганське почали валити міномети. Ще що там валило, я не знаю, бо тому що то вже трошки темніло. Тобто ми чули залпи з поселка Логіново, а взриви були на поселку. І ми, поки ротно не дочекаємося, ми вирішили, ну там хлопці знайшли підвал. І ми в тому підвалі, щоб так вже, щоб нас нагло не зацепилося. Бо спочатку були на дворі. Там обстріл був, ми туди побігли, там ми туди, ну так за стінками ховалися. Знайшли підвал, вибили двері, зайшли в підвал, щоб це приїхав ротний. Ми таки прийняли рішення, щоб трошки далі вийти за Логіново, бо тому що також там трошки команда була недобра. Щоб ми пішли вперед, то вже було темно, година 6-7 вечора. Тобто без знання території і все таке, нам наш комбриг сказав відійти назад за річку. Там річка Луганка притікала.
І вас таки, коли ви пересувалися вночі, я так розумію, знайшла міна, да?
Це не ніч було, це просто було темно. Літало 3-4 безпілотника, вони мали радіо наведення і камери нічного бачення, і все таке. І ми вирішили поодиночку, щоб колони не гнати машини, поодиночку екіпажно витягувати людей, тобто за майже обстрілу хоча б на деякий період, щоб цей обстріл закінчити. От. Ну, останню машину майже вже відправив. Я пішов такий обстріл 7-8 снарядів. Ну, я почув залп, я не думав, що він буде так близько падати. Він падав метри 20-30 від нас. Тобто я впав біля БМП останньої своєї. Перечекати обстріл люди, які екіпаж були, вони якби на БМП. БМП була захована так між деревами. От, коли впали снаряди, два чоловіка з БМП просто вискочило і побігли назад в підвал. Якби так трошки перестрашилося. І я не знав, що робити, я за ними кричу. Вони не чують просто-напросто. Жертвувати тим всім решта екіпажем, який лишався, не було смислу. Я сказав механіку, хай забирає всіх решта людей, які лишились на БМП, і їде. Сам побіг за тими двома, зразу дзвонив по телефону до ротного, бо він був на джипі, от, щоб нас почекав, щоб ми не лишилися часом цей. От, бо тому що і відступати назад друг, і наші, ну, не побачать часу, не замітять. Тим більше вечором, то можуть і розстріляти на місці, бо там просто без попередження. Він, ну, добре, що він був на місці, він почекав нас, ми в кузов загрузилися. Тобто всі їздили без фар, без, ну, тобто, навгад, як їхав, куди їхав. Це вже було кожного своє. Ну, і не знаю, що сталося. Я був в кузові, я нічого не бачив. Це була дуже різка зупинка. От, потім вже, аж коли ми були в госпіталі, ротного поспитався, ротний казав, що це була дуже ярка спишка. Що це було? Чи це був снаряд, чи це був газ? Ніхто доказати не може. Ну, з якими там були безпритомні, чи це було зразу все також, я не пам'ятаю. Просто було з 30-ї, теж, ну, деякі під'їхали там. з бригади чи не з бригади, я не знаю. Я знаю, що точно джип, він з нами був на операції, то він мене забирав особисто. То мені вже потім сказали, що джип був. От. Ну, тобто там ще один такий білий, бо наш був чорний джип, і такий білий.
Ну, з одного боку, за справжні бойові дії, тому що дійсно група людей воює проти, ну, тобто, наша українська армія, добровольчі батальйони воюють проти сепаратистів, в деякій мірі проти там російських там повстанців. Але все одно, ну ми ж, не знаю, я жив на Західній Україні. Це, з якого я мав бити, він жив на Східній Україні. От це так якось воно неправильно. Бо тому що деякі великі правителі замулюють очі людей. Тобто вони їм якби так забирають свободу і забирають очі, можна так сказати.
Отже, Романа сповідь – це все ж таки його відчуття правди і справедливості. А ми запитали у нього про його мрії.
У мене зараз поки не мрія, у мене задача
–
стати на ноги. Це не є мрія, просто мрія – то коли ти хочеш і не знаєш, буде вона в тебе чи не буде. А тут задача – ти мусиш стати. Ну, тобто, мрія, наприклад, хотіти там поїхати кудись там далеко, там, Мальдіви, Канари, там ще щось, мати якийсь особнячок там, чи там, не знаю, щось там зробити приємно якогось.
Летіти світ на повітряній кулі.
Ну, типу того, полетіти в космос – це мрія. А це першочергова задача. Це зовсім інакше.
У Романа буде ще безліч мрій. Високих та шляхетних. А його головному завданню ми всі разом можемо допомогти відбутися. Це була програма громадського радіо «Українські герої». Її автор та ведуча Лариса Мудрак. Співавтором та незмінним помічником в роботі з пораненими є Дар'я Курінная. Звукорежисер програми «Українські герої» Ігор Онесенко.
Програмою «Українські герої» завершується цей випуск, тобто не випуск, а ця частина громадської хвилі, яку сьогодні ведуть журналістки громадського радіо Ірина Славінська і Анастасія Багаліка. І нагадаю, що у першій годині громадської хвилі ми вже поспілкувалися з Миколою Рябчуком, а далі будемо спілкуватися з новою гостею, про яку ви почуєте вже після того, як Наталя Балюх подасть порцію новин від українського радіо. Варто зазначити, що Наталя Балюх вже є в студії, і новини ви зможете почути за хвилину. Ми вам ще нагадаємо, що всі записи, які сьогодні у цьому ефірі є і робляться також у цій студії, будуть завтра присутні на сайті громадського радіо, громадськерадіо.орг. Їх там можна буде послухати. Також там можна слухати регулярно подкаст «Українські герої», який виходить вже давно, і його авторка і ведуча Лариса Мудрак. Він оновлюється на сайті, і можна почути програму «Українські герої», не чекаючи, поки вона з'явиться у ефірі. На цьому ми з Іриною Славінською перериваємося на 7 хвилин для того, щоб повернутися до вас вже з новим гостем.